Ljubav, to su ljubavi dve, jedna drugu one ne.